Ne-am așteptat ca o epistolă scrisă din închisoare. O epistolă scrisă când apostolul se afla în temniță, în lanțuri, să cuprindă un fel de jelanie, să cuprindă o stare de tristețe, de lacrimi, de înfrângere, probabil de îndoială. Omenește vorbind, nu ne-am așteptat ca o asemenea epistolă să strălucească între epistolele Noului Testament cu titlul acesta de epistola bucuriei. Și totuși, apostolul scrie despre bucurie aici și felul în care el scrie trădează bucurie în inima și sufletul lui. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Să te găsești în asemenea împrejurări, în asemenea circumstanțe. Să mai poți avea bucurie în inima și să mai poți îndemna și pe alții la bucurie, aceasta este un lucru cu totul extraordinar. Un lucru, un fapt care fără discuție depășește hotarele naturalului și a puterii noastre de înțelegere. Când e vorba de noi, și ca să nu vorbesc de voi, când e vorba de mine, e destul să mă doară un pic capul, să fiu un pic stresat, să nu meargă lucrurile cum aș vrea eu. Și dacă atunci mă întreabă cineva, ce faci, frate Levi, te mai bucur și acum? Probabil că i-aș spune, mă bucur. Dacă m-ar pune cineva să cânt atunci, oh, cât mă simt de fericit, nu știu cum ar cânta, așa suna cântarea aceea. Adevărul este că nu-i ușor să te bucuri în necazuri, în încercări, în nevoi, în lipsuri, în boală, să poți și atunci să păstrezi bucuria aceea mântuirii, care să strălucească deasupra împrejurărilor și a circumstanțelor. Cum să te bucuri în suferință? Apostolul Pavel a găsit un secret care l-a învrednicit să se bucure chiar și în suferință și a spus și altora, l-a împărtășit și a zis, suferințele vremii de acum nu vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Depinde la ce te uiți. Depinde ce ți-i mai aproape. Ce te preocupă. Împrejurările, lipsurile, suferințele, necazurile, stresul sau slava viitoare. Sau viața veșnică. Sau bucuria veșnică. Ce preocupă mintea noastră? Ce ne stăpânește? Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Biserica din Roma și celelalte biserici care îl cunoșteau pe Pavel, frații erau preocupați acum de această idee. Campionul Evangheliei este în lanțuri. Predicatorul numărul unu al vremii este în lanțuri. Ce se întâmplă acum cu Evanghelia? Mai înaintează ea în același ritm? Se mai răspândește ea în același ritm? Acum când generalul răspândirii Evangheliei întemnițat îi în celulă la Roma, ce se întâmplă acum cu Evanghelia? Și ca să-i mângâie pe frați, ca să-i îmbărbăteze și ca să producă bucurie în inima lor, Pavel le scrie și le spune, fiți liniștiți, nu vă tulburați, mai degrabă bucurați-vă în împrejurările în care mă găsesc. Mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Se vede de aici că și apostolul Pavel și ceilalți frați și colaboratorii lui aveau un scop. Răspândirea Evangheliei. Oamenii aceștia trăiau pentru răspândirea Evangheliei. Ei nu trăiau nici să facă mulți bani, nici să aibă avere, nici să aibă case mari, nici să mănânce mai bine ca alți oameni, sau să se îmbrace mai bine, sau să-și cumpere haine mai după ultima modă. Ei trăiau cu scopul de a răspândi Evanghelia. Din când în când, dar poate că ar fi bine în fiecare zi. Ar fi bine să ne oprim puțin din alergarea vieții noastre și să ne punem întrebarea, de ce trăim noi? De ce suntem unde suntem în vremea în care suntem? Care-i scopul nostru cel mai important în viață? Ce vreau eu să realizez în anul acesta? Ce vreau eu să realizez cel mai important în 5 ani de acum înainte, dacă mă simt Dumnezeu în viață? Și vom fi uimiți să vedem că răspândirea Evangheliei nu e probabil pe primele 3 locuri. Apostolul Pavel și frații care colaborau cu el erau ancorați în acest deziderat, răspândirea Evangheliei. Noi trăim pentru răspândirea Evangheliei. Și pentru că era ca un fior în biserică. Ce se întâmplă acum? În aceste situații, Pavel le scrie: fraților, fiți liniștiți, păstrați-vă credința, mergeți înainte și chiar bucurați-vă. Împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la răspândirea Evangheliei. Adevărul este că noi depindem foarte mult de împrejurări. Este destul să n-avem o zi bună și arătăm cu totul deosebit. Fața noastră e altfel, vorbirea noastră e altfel, pulsul nostru e altfel, temperatura, dacă vreți, e alta. Numai că n-am avut o zi bună. Un mare psihiatru, Carl Gustav Jung, spune: e paradoxal, e ciudat să vezi cât de mult poate schimba psihologia unui om faptul că pur și simplu nu e în good mood. Sau n-a reușit la ceva, nu i-a mers bine ceva. Să-l vezi cu cât devine mai sceptic, cu cât își pierde speranța, să-l vezi cât e de umbrit la fața lui, pentru că ceva a fost altfel decât a așteptat el. Câteodată noi reacționăm la împrejurări ca termometru, la căldură. Dacă e cald într-o cameră, mercurul termometrului urcă sus, foarte sus și foarte repede. Dacă e frig, el coboară jos. Și cum se schimbă temperatura în cameră, așa se întâmplă cu mercurul termometrului. Asta e treaba lui, să se ridice și să cadă. Câteodată suntem noi așa. Când ne merge bine, cum spune o cântare, când îmi mergea bine, îmi ziceam așa: niciodată, Doamne, nu mă voi clătina. Ce minunat e când e vreme bună. Și nu mă refer numai afară. Când e vreme bună în viața noastră, în inima noastră, în familia noastră, în biserica noastră, când e vreme bună la servici, ce pocăiți suntem atunci, ce plini de speranță suntem, ce plini de zâmbet suntem, cum trepidează în noi bucuria mântuirii. Și destul să vină așa o adiere de vânt, o mică furtună, ceva, să nu fie ok, sau să nu fie chiar cum am vrea noi. Și mercurul termometrului vieții noastre coboară și ne răcim. Și slăbim în credință, și în nădejde, și în dragoste, și arătăm doar ca niște copii de creștini. Arătăm ca niște caricaturi de oameni care poartă bucuria mântuirii. Dar nu mai e nimic așa care să fie contagios. Când se uită cineva la mine și știe că eu sunt creștin, nu vede ceva contagios, ceva care să-l facă să zică: aș vrea să fiu și eu ca ăla. Aș vrea să fiu și eu ca ăla. Am văzut ieri un om care cânta la microfon în fața unei biserici în stradă. Eu nu spun că trebuie să stăm în fața bisericii să cântăm, dar două lucruri am observat. Cânta foarte bine. Extraordinar ce bine cânta. Și a doua, cânta așa cu o convingere, că atunci când când da două rânduri, să zic, în care a spus că de când Iisus m-a luat în brațele lui, trăiesc ca un rege, deși nu arăta deloc ca un rege omul ăsta, îți venea să crezi că el trăiește ca un rege. Dacă nu există ceva contagios în noi, ca oamenii să vrea să fie ca noi, să aibă ce avem noi, să simtă ce simțim noi, să trăiască ce trăim noi, să știți că noi suntem înșine o piedică în răspândirea Evangheliei. Înainte de a vorbi cuiva despre fericirea de a fi creștin, de bucuria de a avea păcatele iertate, de pacea de a fi din poporul lui Hristos, uită-te în oglindă și vezi dacă ceva din ăsta se vede pe fața ta, dacă nu mai așteaptă puțin. Că s-ar putea întâmpla să nu-l faci să dorească să fie cum ești tu sau să ai ce ai tu. Primii creștini aveau o credință și un creștinism contagios. Cei care îi vedeau doreau să fie ca el. Noi știm că se cântă frumos în bisericile noastre, cu orgă, cu acompaniament, cu dirijori, cu oameni care au note. Dar gândiți-vă cum au cântat creștinii în arenă. Sunt multe exemple, dar am să vă dau unul. Spune că unul dintre ofițerii romani care a condus execuția, când a văzut cum sunt aduși creștinii în arenă, unde erau în câteva minute să fie leii, sloboziți și fiare sălbatice, când i-a văzut cum încep să cânte și să laude pe Dumnezeu, și când a văzut seninătatea aceea pe fața lor, și pacea pe fața lor, și liniștea, și mai ales încrederea, n-a putut să se stăpânească. Și el, comandantul plutonului de execuție, a strigat în amfiteatru, în fața împăratului și a casei regale: mare-i Dumnezeul creștinilor! Și a spus: și ce-i cu tine? Ai nebunit? Și l-a strigat încă o dată, mare-i Dumnezeul creștinilor! Și i-au spus, capitane, vină-ți în fire! Și capitanul nu și-a venit în fire. Și-a preferat să fie pus în stadion acolo lui creștini, pentru că așa a fost de contagioasă mărturia lor. Așa l-au prezentat ei pe Iisus Hristos, de dorit de a-L avea, încât omul acela a preferat să renunțe la soldă, la glorie și la viața aceasta, ca să o aibă pe cea viitoare. Ei, apostolul Pavel și frații cu care el lucra și creștinii din primul veac au avut ca scop în viață răspândirea Evangheliei. Împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la răspândirea Evangheliei. Pavel era în lanțuri. Cum pot lucra lanțurile la răspândirea Evangheliei? Cum poate lucra o boală la răspândirea Evangheliei? Cum poate lucra o lipsă la răspândirea Evangheliei? Apostolul Pavel, de pildă, în Atena, zice că în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu cei pe care îi întâlnea. Păi în piață întâlnești mulți oameni. Piața e plină și de mărfuri și de oameni. Și el stătea acolo de vorbă cu oamenii. Voi vă amintiți când stăteați la cozi în România? Ce oportunități erau acolo, la cozi, să vorbești despre Dumnezeu? Despre politică era mai periculos, despre criză era mai periculos. Dar dacă vorbeai de iertarea de păcate, puteai vorbi cu toți. Dar poate că nu vorbeam. Poate că nu foloseam acele oportunități de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu. Se întâmplă să fii bolnav, să fii internat în spital câteva zile. E o oportunitate să ne văietăm. Cineva spunea că un om plictisitor nu e altcineva decât un om care tot timpul îți vorbește de durerea lui, de reumatismul lui, când tu abia aștepți să-i vorbești și tu de reumatismul tău. Deci el te plictisește, că tot îi dă cu durerea lui și tu ai și tu durerea ta și nu poți tu să o spui. Dar dacă ești gata să asculți la durerea altuia și în loc de durerea ta sau durere tare multe, să-i vorbești de Domnul Iisus Hristos, atunci tu folosești împrejurările. Au fost oameni care au fost mântuiți în spitale, pentru că în salon cu ei a fost un om pocăit sau o femeie pocăită sau un tânăr pocăit, care în loc să se tot jeluiască, a avut putere să mărturisească. Adevărul este că o boală sau un necaz, dacă nu te gândești la ea, parcă se micșorează. Mi-aduc aminte că odată am avut o durere de măsea grozavă. Nu numai odată. Deosebită. Trebuia să predic în duminică aceea în biserica din Brusturi. Din Jac, de unde locuiam atunci la tata socru și până la biserică în Brusturi, sunt, eu știu, 3-4 km. M-a durut tot timpul această măsea. De dimineață, de când m-am sculat și am mers la biserică și parcă mergeam îndoit pe drum. Și am zis, ce o să fie? Numai la măsea mă gândeam. Ca oricât m-am gândit mult la măsea, când am urcat la amvon, a trebuit să mă gândesc la predică. Și nu predicam mai scurt nici pe vremea aceea. Și vă mărturisesc că nu m-a durut măseaua din momentul din care m-am ridicat și am început să citesc Biblia până când am zis și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Și când am ieșit în stradă, m-a luat din nou, am început să mă gândesc chiar la ea. Adevărul este că atunci când ceva te preocupă, el devine cel mai puternic sentiment sau gând în mintea ta și este cel care dă tonul. Dumnezeu s-a folosit de lanțurile lui Pavel. Vă aduceți aminte că Pavel a ajuns voluntar la Roma, în închisoare. S-a zis despre el, omul acel, spunea, i s-ar fi putut da drumul, dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Dumnezeu a avut un plan cu Pavel. Nu întâmplător a cerut Pavel să fie judecat de Cezar. Dumnezeu a avut un plan ca să răspândească Evanghelia în Roma. Și Pavel a dorit din totdeauna să vestească Evanghelia celor din Roma. Vă amintiți cum scrie în epistola? Căci am o vie dorință să vă mărturisesc Evanghelia vouă. Probabil că nu așa și-a închipuit el vestirea Evangheliei. Dar Dumnezeu avea un plan cu el. Și planul lui Dumnezeu era să ducă Evanghelia la Roma și să vestească Evanghelia la o categorie de oameni. La o pătră socială de oameni la care nimeni nu putea ajunge cu Evanghelia. Cine ar fi putut merge în casa cezarului pe vremea aceea? Care credincios ar fi putut merge să spună, lasă-mă împărate să organizez o evanghelizare aici la palat. Dă-mi voie să vorbesc trupelor tale de elită despre Iisus Hristos și iertarea de păcate și mântuire. Acestea sunt lucruri care nu se puteau realiza. Celor de rând, celor de jos, li se putea vesti de la om la om, în sinagogă, în biserică, pe stradă, în piață, la coadă, în amfiteatru. Se putea vorbi de la om la om, dar acestora mari și suspuși, care conduceau lumea, căci Roma era numită atunci cetatea eternă, era capitala lumii, acestora nu li se putea vesti Evanghelia. Și Dumnezeu avea și pentru ei har și voia să mântuiască dintre ei. Și atunci Dumnezeu trimite evanghelistului numărul 1, care fie că e la închisoare, care fie că e în piață, care fie că e în sinagogă, nu face altceva decât răspândește Evanghelia. Și Pavel ajunge la închisoare. Statutul lui Pavel la închisoare a fost deosebit. Am să explic foarte telegrafic în ce a constat statutul lui deosebit. În primul rând, oricine aștepta judecata cezarului, deci orice deținut, pentru orice motiv, care stătea să aștepte sentința de la cezar, avea o stare specială și era păzit de către un soldat sau un ofițer din garda pretorienilor. Garda pretorienilor era, să zicem așa, o armată specială, niște trupe de elită, care aveau ca primă grijă securitatea împăratului. Viața cezarului era în mâna gărzilor pretorienilor. Cei mai viteji, cei mai deștepți, cei mai fideli, cei mai bine plătiți. Este cum are Saddam Hussein garda republicană. O armată deosebită, de oameni deosebiți din toate punctele de vedere. Orice deținut care aștepta judecata cezarului era încredințat unui pretorian. Garda pretorianilor dura, sau schimbul în gardă dura 6 ore. Și ofițerul sau soldatul care păzea pe deținutul ce urma să fie cândva primit de cezar, că cezarul avea multe treburi. Nu cum venea cineva la Roma, a doua zi era judecat. Vedeți că durează o judecată și în America. Amânări și așa mai departe. Ofițerul intra în celulă și primul lucru când se schimba schimbul, lua cătușele, că era o parte din lanț pe mâna apostolului sau a deținutului și o parte pe mâna lui. Și 6 ore cât dura garda, soldatul și ofițerul și deținutul erau legați amândoi cu același lanț, ca și cum erau amândoi deținuți. Și apoi se schimba schimbul. În 24 de ore, apostolul Pavel era legat împreună cu 4 soldați sau ofițeri. Deci el avea contact nemijlocit vreme de 6 ore cu 4 ofițeri sau cu 4 soldați din garda pretorienilor. Ce credeți voi că făcea Pavel în timpul acestor 6 ore? Păi se ruga, cânta, uneori primea vizitatori, găsim că primea vizitatori, și cu ce vorbea despre ăștia? Cu ăștia, despre ce vorbea? Despre împărăția lui Dumnezeu, despre Evanghelie, despre Domnul Iisus? Și ofițerul ce făcea? Asculta. La început îi se părea poate fără sens, fără noimă, dar asculta. După 3 ore, probabil, tot încep să pricep ceva. Probabil că plictisindu-se, îl mai întreba, măi, tu de ce ești aici? Ce ai făcut? Tu pe cine ai omorât? Tu ai vrut să răstorni guvernul? Păi, Pavel spune, nu, noi nu suntem cu guvernul. Noi suntem cu Evanghelia. Păi ce e Evanghelia aceea de așa periculoasă? Încât, uite, te-a adus aici, că noi știm că noi pretorienii nu ne ocupăm de deținuții de drept comun. Păi uite, Evanghelia e puterea lui Dumnezeu. Și pretorianul poate spune, ce vreți voi cu puterea asta, să-l dați jos pe cezar? O, nu! Noi, e o putere pentru mântuirea fiecăruia care crede. Bine, dar voi vorbiți de un împărat. Voi nu știți că nu este alt împărat în lume decât cezarul? Și atunci Pavel îi spune, dar împărăția împăratului nostru nu e din lumea asta. Că dacă ar fi fost din lumea asta, slujitorii lui se luptau pentru el, dar e o împărăție duhovnicească, e pace, bucurie în Sfântul Duh. Și pretorianul zicea, mă, ăsta ar fi cam ciudat omul ăsta, dar nu e periculos. Păi chiar deștept. Sfântul Pavel a fost între cei mai deștepți și învățați oamenii ai vremii lui, să fie clar. A fost un vas ales. Și oamenii erau cuceriți. Și se întâmpla că aștepta să-i vină schimbul. Aștepta să-i vină schimbul să mai stă de vorbă cu Pavel. Fratele Iosif Țon mărturisește într-o carte a dânsului că după ce s-a încheiat o anchetă cu multe întrevederi, în ultima ședință, ofițerul i-a spus, domnule Țon, acum că totul e over, mi-am făcut raportul, mi-am împlinit misiunea, Nu mai v-am în grijă. Vreau să vă mărturisesc ceva. Știți ce a spus Dumnezeu? O să vă duc lipsa. O să-mi lipsiți. În timpul acestor întrevedere, acestor anchete, ofițerul ăla și-a dezvoltat o înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu, a ceea ce sunt și cine sunt pocăiții. Și a zis, o să-mi lipsiți. Am spus, poate chiar mai multe ori, acel exemplu despre maiorul care mergea și l-a închetat pe Traian Dorz. Și îl batjocorea și îl prigonea și îl pătea. Și după multe întrevedere a venit o zi în care s-a dus la Traian Dorz și s-a pus în genunchi înaintea lui și a cerut iertare. Și nu l-a mai bătut. Pentru că într-un fel oarecare misterios Dumnezeu lucrează chiar în mintea și în inima călăului atunci când victima înțelege că îndeplinește împărăția lui Dumnezeu și suferă pentru împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a creat un impact deosebit între acești oameni care erau din jurul cezarului. Apoi, nu era aici de fapt în judecată numai cazul lui Pavel ca un individ. Era în judecată întreaga religie creștină. Cezarul voia să știe ce-i cu creștinismul ăsta. Amintiți-vă că la un moment dat Acvila și Priscila au plecat din Roma pentru că îi izgonise cezarul pe toți iudeii din cauza neînțelegerilor sau a dezbinărilor care au fost în Roma, spun unii istorici cu privire la unul Christus, adică Hristos. Și voia cezarul să știe, creștinismul este într-adevăr o religie periculoasă? Îi împotriva statului? Ce atitudine trebuie să adoptăm noi față de creștinism? Romanii au fost foarte liberali în materie de religie. Când au ocupat o țară nouă, ei au lăsat pe oameni să-și vadă de credința lor și de religia lor. Ei au luat taxe, au luat aur de acolo, au luat argint. De pildă din Dacia au cărat aur și argint la Roma cât au putut. Dar niciodată nu i-a deranjat că dacii se închinau lui Ramolxis. Ei spuneau, închinați-vă cât, cui vreți și cât vreți. Câtă vreme ascultați de cezar și recunoașteți că cezar e singurul Dumnezeu. Creștinismul a fost, de fapt, singura religie prigonită de romani. Pe considerente politice, de altfel, căci era singura religie care spunea că Iisus Hristos e împărat, împăratul împăraților și domnul domnilor. Și cezarul voia acum să știe ce are el de făcut, să dea o lege prin care să interzică, să scoată în afara drepturilor această religie, sau așa cum de pildă iudaismul. După ce experții cezarului înainte au cercetat iudaismul, au spus împărate niciun pericol. Cu prorocii lor, cu Vechiul Testament, nicio treabă, nicio problemă nu-i păște, lasă-i în pace. Și a dat împăratul un decret prin care a declarat iudaismul religie licită, adică îngăduită. Ba chiar pe vremea Domnului Iisus Hristos a fost o situație când procuratorul roman Pontius Pilatus, Pilat din Pont, care nu i-a iubit deloc pe evrei, ba i-a și urât și a disprețuit, Pilat a dat poruncă trupelor romane să se alinieze pe strada templului și să stea acolo ca la o paradă cu steagurile și cu scuturile de aur pe care erau chipul cezarului. Pentru evrei asta a fost o mare insultă. Cum lângă templul lor, lângă templul lui Dumnezeu, care e împăratul lui Israel, să stea acolo vulturul roman cu chipul cezarului, asta e idolatrie. S-au dus o delegație de evrei la Roma, la cezar. Și au spus, uite omul ăsta, nu ne lasă în pace, nu ne lasă religia. Și a venit un mesager de la Roma și a spus lui Pilat, retrageți trupele din jurul templului și nu mai te spădi cu evreii, că te-am pus acolo să strângi biruri, să strângi bani, să aduci argint la Roma, unde lemn, măsline, nu te-am trimis acolo să faci probleme de religie. Deci romanii au fost foarte liberali câtă vreme n-a fost atacată supremația cezarului. Și acum erau oameni, spun istoricii, care veneau să-l vadă pe Pavel, să-l audieze, să-l întrebe, nu numai despre el, să vadă care sunt doctrinele credinței creștine. Ce credeți voi? Ce mărturisiți voi? Care-i credeul vostru? Care-s legile voastre? Ca să vadă că această religie poate fi tolerată sau trebuie exterminată. Deci Pavel avea audiență, frați și surori. Și Pavel le vestea Evanghelia și le prezenta doctrinele. Și să știi, când îți dă șeful tău ordin să studiezi teologie, studiezi teologie. În anul de dinainte din Revoluția din România, în vara aceea, au venit mai mulți ofițeri de securitate la Biserica Baptistă din Zalău, au descins acolo și au luat ce cărți au putut ei găsi, Au mers, când am venit acasă la Constanța, au venit și la noi acasă, mi-au luat ce cărți au putut găsi, m-au luat și pe mine cu ei și m-au dus la biserică. Și a zis, uite, aici n-am intrat, era închis. Să ne deschis, să vedem ce e aici. Și acolo era biblioteca bisericii. Și au încărcat toate cărțile, câte au mai rămas, care nu au fost transferate între timp, dar multe totuși, și în românește și în englezește. Era vara, în iulie 89, și le-au dus la sediul securității. În decembrie, la câteva zile atunci după ce am mers împreună cu un colonel de la armată, mi-aduc aminte, pentru mine a fost între cele mai mari zile a vieții mele, când de la clădirea comitetului partidului am dat telefon și mi l-au dat la telefon pe fostul șef a securității, colonel Ionescu. Și am zis, domnul colonel, pastorul Marian la telefon. Avem, și colonelul a răspuns, la dispoziția dumneavoastră, domnule pastor. Te simți foarte bine. Vă spun eu, cât ai fi dezmerit, dar te simți tare bine. Când fostul șef al securității județului să-ți spună, și am zis, dumneavoastră, adică oamenii dumneavoastră au luat cărțile la biserică. Vă rog frumos să le căutați, să le găsiți. Într-o jumătate de oră vin să le iau. L-am sunat pe un frate care fusese arestat în vremea aceea, tot în conjuncție cu cărți și cu Biblii, și am zis, Gusti, a venit vremea să te bucuri, hai cu mine la securitate. Ai fost singur de destule ori. Ne-am dus acolo. Armata păzea sediul politic și a securității. Capitanul care era acolo de la armată, mare cunoscut, imediat ne-au salutat, parcă cine am fi fost noi. Și au venit milițienii cu brațele de cărți și le-au încărcat în portbagajul mașinii. Fratele Gusti, un om foarte muncitor, a vrut și el să cale cărți. Am zis, Gusti, stai cu minte. Ei le-au luat, ei să le aducă, ai și tu o zi să te bucuri. Le-am dus la biserică. Câteva au lipsit. Am aflat până la urmă și cum de-au lipsit unele din ele. Dar vă spun că unele dintre ele așa au fost desubliniate. Și așa au fost decitite. Și așa au fost destudiate, că nu știu dacă eu personal am făcut atâtea semnări într-o carte. Știți de ce? Pentru că șeful a chemat câțiva dintre ei și a zis, aveți această bibliotecă a cucăiților? Sunt cărți din America, din Anglia, de peste tot? Vă rugăm să le studiați și să ne prezentați un raport amănunțit. Sunt cărți periculoase? Sunt cărți împotriva statului? Sunt cărți împotriva societății socialiste, etc., etc. Și oamenii aceia și-au făcut serviciu, fraților. Oamenii aceia, 8 ore, citeau și subliniau și făceau notițe cu speranța că vor găsi ceva împotriva statului. Slavă Domnului! Nu era decât Domnul Iisus Hristos, mântuire, jertfă, cărți biblice, dar le-au citit. Așa că apostolul Pavel avea cui să predice în închisoare. Lanțurile l-au pus în contact, în legătură cu cei care aveau mare nevoie de mântuire. Și dacă vă uitați de altfel, în Faptele Apostolilor, în capitolul 16, cu versetul 25, Pavel, când era la închisoare, nu pierdea niciodată vremea. Personal, eu cred că Pavel a cântat foarte bine. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Și cei închiși îi ascultau. Eu cred că a avut și un dar de cântăreț. Nu mulți predicatori au dar de cântăreț. Dar când un predicator și cântă bine, ăsta e un har dublu. Am văzut când a fost fratele Talpă și aici și în timpul predicii la un moment dat, a pornit un verset de cântare și l-a pornit bine. Și l-a și dus bine. Biserica, fără să-i se mai spună, hai cântați, fraților, hai cântați. A mers după dumnealui și a cântat strofa aceea și refrenul extraordinar. E mare și puterea predicii, dar mare și puterea cântării. Și mai mare e puterea rugăciunii. Și Pavel și Sila, cum ajungeau la închisoare, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Și eu cred că și la Roma, el a continuat să se roage. Și asta a creat un impact deosebit și au primit Evanghelia în timpul acesta mulți, mulți oameni din aceste trupe speciale, dintre anchetatorii cezarului și chiar din casa cezarului. De fapt, în primele viacuri, e un paradox aproape, dar creștinismul a avut cel mai mare succes în rândul sclavilor, a oamenilor de jos și știți apoi în rândul cui? Armatei și apoi în rândurile elitei. Cei mai de sus și cei mai de jos primeau cuvântul. Clasa mijlocie mai avea probleme. Și succesul acela se pare, istoricește vorbind, s-a datorat în mare parte lucrării apostolului Pavel. El spune, lanțurile mele sau împrejurările care mă găsesc mai degrabă au lucrat la lărgirea și la răspândirea Evangheliei. Dar nu numai atâta. Un alt deziderat a fost atins acolo. Zice, căci frații, îmbărbătați de lanțurile mele, cu și mai mare curaj, vestesc Evanghelia. Cuvântul vestesc în original nu-i predică. Noi ne-am obișnuit că vestirea Evangheliei înseamnă predică. Și oricât am vrea noi să vestim de cu drag, de la învon nu se poate vesti numai câte unul odată. Cuvântul vestesc Evanghelia din text înseamnă că vesteau Evanghelia în conversațiile lor zilnice, cu cei cu care se întâlneau, de la om la om, un dialog, nu o predică, nu un monolog, ci o discuție cu cei pe care îi cunoșteau. Deci lanțurile lui Pavel l-au adus pe el în contact cu oamenii care aveau nevoie de mântuire și au îmbărbătat pe frați să vorbească, să nu tacă, să răspândească și mai mult Evanghelia. În Romani 8:28 se zice, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Era după planul lui Dumnezeu ca Pavel să fie acolo. El nu se afla doar în închisoare așa la întâmplare, ci împlinea lucrarea lui Dumnezeu. De foarte multe ori când frații în România, fie frați păstori, fie frați lucrători, fie frați simpli din biserică, doar membri din biserică, erau chemați la poliție, chemați la securitate și întrebați, ba de una, ba de alta, anchetați, intimidați, speriați, mai și bătuți câteodată. Noi priveam asta ca o mare calamitate. Niciodată nu m-am dus cu bucurie când am fost chemat. Uneori am fost luat și dus, ca un miel la tăiere. Numai odată m-am dus la poliție cu bucurie. Da, și atunci am oprostit. Pentru că la un moment dat am zis, eu nu mai am să vin niciodată, nu mă interesează că generalul cu tare mă cheamă, voi aveți hârtie scrisă, că aveți dreptul să mă luați, veniți și mă luați de acasă, nu mai vin la voi. Și odată, după ce mă dusesem la pașapoartă și îmi depusesem o cerere, să primesc pașaport, să merg și eu în vizită. Bineînțeles că m-a săpunit ăla de acolo și a zis că eu sunt trădător și trădător și fratele meu și toți care au plecat din țară sunt niște trădători și ce vrem noi, trădătorii și... L-am blagoscut și eu după, a venit și vremea noastră, da? În fine, mi-a ținut o predică și m-am zis, nimic, nu mă duc. Și la o vreme, la o lună, așa, primesc un telefon, nu știu ce capitan acolo, domnul pastor, sunteți așteptat la oficiul de pașapoarte. Omul crede repede ce-i place, ce vrea. Ce-am crezut eu când mi-au spus că mă așteaptă la pașapoarte? Că îți dă pașaport! Hai, ce-am fugit la poliție. Păi încă pe scări așa, oricând mă aranja hainele și îmi trăgeam respirația, să nu se vadă cât de bucuros sunt. Pașapoartele erau pe hol cum intrai în dreapta. M-a și luat ofițerul de serviciu și m-a dus în stânga. S-a zis, nu, eu nu pentru asta am venit. Tu așa, capitanul, eu la pașapoarte am treabă. Nu, lasă-mă tale, aici ai treabă. Și acolo m-a așteptat un anchetator, un colonel care a început. Cei cu nemția care a fost aseară la tine? Cu cine au venit? Etc. Venise cu fratele. Nu l-a chemat pe frate, păstor de la Șega, i-a murit. Frate Mihai Gongola, ce om minunat al Dumnezeu acest Mihai. Venise într-adevăr de noaptea. Au stat la tine, legea nu-ți de voie, etc. Nu vreau să... Dar vă spun, vedeai ca un tin. Nu știai cum să faci, să scapi, să fii tu mai ciret ca ei. Deci era foarte greu. Nu vedeam ca o oportunitate să le vestești Evanghelia. Le vesteam că n-aveam ce face. Că te întrebau tot felul de lucruri. Și le răspundeai. Dar nu aveam așa o disponibilitate să zic, oh, bine că v-am prins, hai să vă spun cât de mult poți. M-au dus o dată la Petroșani și am văzut acolo o treabă interesantă. Au zis ei ceva despre ce am zis eu la biserică s-o predica. Și am zis că nu noi fi zis-o chiar așa. Și atunci am apăsat pe casetofon și m-am auzit predicând așa tare, cu voce puternică, în biserica din Petroșani. Deci cineva înregistra predicile predicatorilor și le ducea la securitate. Și noi priveam asta într-adevăr și așa era o trădare. Noi vedeam pe ăștia ca niște iuzi. Dar m-am gândit după aceea și în anii libertăți și am vorbit chiar cu unii pastori. Băi, noi n-am fost înțelepți. Noi tot timpul ne-am temut de ei că ori ști ceva despre noi. Ce-ar fi putut ști despre noi ce n-am fi vrut noi să știe? Gloanțe, puști, baionete? Noi ar fi trebuit ca să discutim de un lucru. De fiecare dată când se termina biserica, să le fi făcut o casetă audio cu predica păstorului, cu corul, cu tot. Și să zicem, domnilor, vă trimitem să vedeți că nu-i nimic împotriva statului. Trebuia noi să le furnizăm evanghelizarea. Nu-i nimic, nu, domnule, fără să nu știe ei. Mi-am păsat imediat acolo și m-am auzit așa două, trei din predică și astăzi că ai spus aia. Am spus. Dar nu m-am gândit la aspectul evanghelizării. Nici cine ducea casetele, ca Iuda, nu se gândea că de fapt, ducând acolo caseta și ăia, ascultând-o până la urmă să afle ei ceva împotriva politicii statului, ăia făceau, fraților, o ascultare a Evangheliei, erau la servici și le-a zis șeful, ascultă predicile. Vă spun că predicile fratelui Tona, fratelui Liviola, fratelui Pavel Niculescu, au fost ascultate, sau multor altora, au fost ascultate la securitate, poate cum n-au fost ascultate la biserică. Ofițerul care avea misiunea să le asculte, zicea, rewind, înapoi, că aici e ceva care, uite, a vorbit de omul nou, zicea, are el cu omul nou, sau așa. Dar, de fapt, pe noi ne timura ideea aceasta, când era, de fapt, oportunitatea ca Evanghelia să pătrundă și acolo. Dumnezeu lucrează în feluri deosebite. În biserica din Petroșani, în biserica penticostală, a fost multă vreme un ofițer de securitate, bineînțeles, nu în uniform, îmbrăcat civil, care poza ca într-un fel de doritor după Evanghelia. Frații se uitau la el așa ca la oaie bearcă, nimeni nu îl întreba nimic, da? Omul venea duminică de duminică, asculta, ba chiar lua notiție, dar îi deranja pe frații. Îi deranja. Pentru că aminte când la Zalău, un capitan de la securitate a vrut să se boteze pe vremea Ceaușescu. M-a deranjat, fraților. Vă spun, m-a agitat foarte tare că un capitan vrea să se boteze. Cei din comitet și ei au fost deranjați, da? Asta ne trebuie nouă, capitanul și-o cârtaș, membru în Biserica Baptistă. L-am primit la comitet și am spus, domnule, eu nu cred că dumneatale te-ai pocăit sincer, eu cred că ești în misiune ca de fapt să afli ceva despre noi, dar vreau să spun că n-ai ce afla. Noi nu avem nimic secret și dacă am dat ceva secret, n-am vorbit în prezența dumneatale. Domnul pastor, eu nu sunt în misiune, pe mine m-au dat afară. Eu am venit să mă botez, să primesc mântuirea. Am spus, domnule, uite care treaba. Noi nu botezăm pe oameni cu una, cu două. Stai și vină la catecheză și la alt botez te botezăm. Da, da, și s-a făcut capitanul șofertar. A venit la catecheză, măi frate. Belea pe capul nostru. N-am ținut catecheză în viața mea cu un capitan acolo. Dar asta era tot timpul și învăța versetele. Foarte silitor. Și l-am amânat cea două oară. Că... Și cea trei oară n-am... Și a trei oară i-am spus, uite care e treaba. L-am botezat până. Eu te botez. Dar, sincer, parcă tu nu poți crede, însă... Dumnezeu îmi poruncește să botezi pe care crezi. Pe baza mărturiei mea, dar noi o să te botezăm. Și o să te primim și membru în biserică. Dar va fi socoteala dumneatale cu Dumnezeu până la urmă. La o vreme el a plecat după aceea, din de prevăzută, plecat în Elveția, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar greu ne-a fost să-l acceptăm. Atâta n-aș fi vrut eu ca omul ăla să vrea să pocăiască. Și nu știe, cer dacă o să-l întâlnesc sau nu o să-l întâlnesc. Dar așa vedem noi oamenii. Și acest om tulbura biserica penticostală din Petroșani, o biserică mare, de sute de membri. Frații la învon, li se stingea duhul când erau acolo. Și diaconul într-o zi a zis, nu-i nimic, am eu o idee. A venit la învon, cum suntem noi, credincioși neoprotestanți, mai așa, mai volubil. Văd că avem în mijlocul nostru și frați musafiri, a dat salut la unul la altul și zice, avem în mijlocul nostru și un frate sau un prieten, nu știu ce-o fizice, acolo mai la urmă, dumneata la cu Ana Maro, ai un cuvânt din cuvântul Domnului, de salut sau de la biserică, de unde ești? Omul s-a ridicat un pic în picioare, speriat, dar n-a putut să zică nimic. S-a simțit el descoperit, a stat jos și n-a mai venit niciodată. Frații au zis că au avut pace. Dar avea un prieten acolo care avea nevoie de pocăință, nu? Căreia îi se putea predica, că în restul poate toți erau pocăiți, cum sunt la noi. Și până la urmă l-am dat afară. Nu ar fi trebuit să fi zis cam așa, uite, avem o mare evanghelizare, nu vreți să veniți și voi? Făceam la Zalău întâlniri cu tineretul. Baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, români, maghiari, nu conta. Și se adunau, 600, 800, am avut și 1000. Odată a fost fratele Paul Lebrus, odată a fost alți frați. Erau niște sărbători deosebite. Una din ultimele întâlniri, chiar în 89, a fost cu ceva înainte de Crăciun. Eram perioada aceea foarte tensionată. Și m-au chemat la comitetul de partid, era primul secretar, era șeful poliției, toată lumea, inspectorul de culte de 4 județe. Domnul Marian, dumneavoastră trebuie să opriți această întâlnire. A spus, domnilor, probabil că dumneavoastră așa credeți, dar eu vreau să vă spun că eu nu pot, pentru că eu sunt plătit să aduc oameni la biserică și să țin oameni la biserică. Eu când nu mai sunt în stare să aduc oameni la biserică și să țin în biserică, pe mine mă de afară. Ăsta e serviciul meu. Eu am trei prunci. Trebuie să le câștig pâine, dumneavoastră aveți servicii. Nu e așa că faceți ce vă spun șefii dumneavoastră? Da, dacă nu puteți dumneavoastră, comitetul bisericii poate, zice. Convocați comitetul și spune să anuleze această întâlnire. Și am spus, domnilor, nici comitetul nu poate. Biserica ne dă afară pe toți, și pe popă și pe comitet. Nimeni nu poate. Întâlnirea aceasta trebuie să aibă loc. Ce pot eu să vă asigur că nimic rău nu se întâmplă acolo. Dacă nu mă credeți, eu v-aș ruga, deveniți și eu mai dibaci, v-aș ruga și v-aș invita să trimiteți dumneavoastră niște delegații dumneavoastră. Sau să veniți în persoană. Uite, întâlnirea e pe strada Republicii, de la ora cutare, la ora cutare, dacă vreți, noi vă rezervăm o bancă în față și să vedeți din primul minut până în ultimul minut că noi cântăm, slavă lui Dumnezeu, aleluia, ne bucurăm, ne rugăm, dar nu avem nimic cu politica. Atâta pot să vă rezerv o bancă și pot să vă țin ușa deschisă și vă asigur că cei de la poartă, când veniți, dacă vă prezentați cine sunteți, vă vor introduce, veți fi primiți și respectați și veți vedea că nimic rău nu se întâmplă. Bineînțeles că au avut reprezentanți, dar nu pe față. Dar ei vor să oprească Evanghelia. Eu când am văzut că schemat acolo, am văzut ca o mare calamitate. Dar de fapt, din perspectiva lui Dumnezeu, e o ocazie ca și oamenii aceia să fie confruntați cu Evanghelia. Apostolul Pavel a înțeles că lanțurile lui pot fi o oportunitate pentru el ca să vestească Evanghelia celor pierduți și să îi îmbărbăteze apoi pe frați. O parte din textul citit vorbește însă despre oameni din biserica din Roma, despre frați, care erau, pare să oponenții lui Pavel în vestirea Evangheliei. Și ei predicau pe Hristos, dar nu predicau pe Hristos din sinceritate. De altfel, a fost o contradicție în biserica primului veac cu privire la răspândirea Evangheliei între neamuri. Amintiți-vă când Petru a fost în casa lui Corneliu, ce l-au luat la adunare generală frații la Ierusalim. Cât a fost de Sfântul Petru, a trebuit să dea socoteală. Cum de ai intrat și ai mâncat cu un om păgân, neteat împrejur? Fraților, a fost unul din cei 12 apostoli. Și adunarea generală l-a luat la socoteală, ca dovadă că la baptiști fiecare se dea socoteală. Și unul și altul. Spune aici, frate Petru, cum de ai intrat tu? Și a zis Petru să le explice. Băi, fraților, stați puțin, nu vă tulburați. Uite cum mi s-a arătat Dumnezeu în vedenie. Uite cum Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că și lor le-a dat mântuirea. Și cu greu, frații au zis, păi dacă Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința, ca să aibă mântuirea, trebuie să-i acceptăm ca frați. Dar a fost această opoziție împotriva predicării la neamuri. Amintiți-vă la primul Consiliu Bisericesc la Ierusalim. Partida fariseilor, care se pocăiseră, erau creștini, voiau să-i impună neamurilor legea. Și a fost o mare dezbatere, un debate foarte serios, până când apostolii care au fost acolo au vorbit și au spus, uite, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, să nu punem poveri care nici noi nu le-am putut purta, să fie doar așa, așa și Harul lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Mulți dintre creștinii evrei erau deranjați de predicarea Harului lui Dumnezeu. Ei voiau împlinirea legii iudaice. Și Pavel avea o asemenea opoziție în Roma. Probabil că am fi ispitit să zicem că cine s-ar fi putut opune lui Pavel? Dar uite că și Pavel avea opozanți. Ei, oamenii aceștia predicau și ei Evanghelia, un pic diferit de Pavel, sigur. În loc să vină doar să spună, ai primit pe Iisus Hristos, ai păcatele iertate, ești tu mântuit. Ei veneau și probabil ziceau, tu de partea cu ești? Tu ești cu Pavel sau ești cu noi? Tu ești cu ăsta, cu învățătura asta nouă, cu harul, sau ești cu legea care-i dată de atâta vreme? Dar Pavel zice, știi ceva, nici nu contează motivația lor, deși contează. Dar din perspectivă practică, important este că Iisus Hristos este vestit. Vedeți, Pavel nu este invidios. Pavel n-are ciudă pe ei. El se bucură că și dacă din motive greșite, totuși ei vestesc Evanghelia. Noi ce zicem? Cu tare predică din mândrie, sau dăruiește din mândrie, sau cântă din mândrie. Aia e treaba lui cu Dumnezeu. Să ne înțelegem. Dar treaba mea este că slujește și eu văd că slujește și mă bucur. E de lucru la biserică. Unii vin la lucru din dragoste, alții vin la lucru din datorie, alții vin din mândrie, alții vin de ochii lumii. Poate că e așa. Pe mine, vă spun sincer, nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează să facă lucru. Dacă ceva nu merge bine la acest building sau chiar la clădirea spirituală și cineva ajută și repară, pe mine ce mă interesează să se facă lucru. În cer, când ne vom întâlni cu Dumnezeu, fără discuții că El va judeca și motivele noastre. Până atunci, cine face un lucru și mai îl face și bine, să-l lăsăm să aibă credit. Se spune că a venit odată un frate la John Wesley. John Wesley a fost un mare evanghelist, un om al lui Dumnezeu. Prin el și fratele lui Charles Wesley, Dumnezeu a mișcat Marea Britanie și a mântuit mii și mii de suflete. În aceeași vreme a ridicat Dumnezeu un alt evanghelist pe nume Whitefield. Amândoi iubeau pe Domnul Iisus Hristos, erau foarte dăruiți, au predicat în Marea Britanie, au venit și în America și au predicat și s-a folosit Dumnezeu de ei în mod minunat. Dar în doctrina lor teologică difereau foarte puternic. Whitefield credea foarte puternic în predestinație, în alegere. John Wesley nu, unul era calvinist, unul era arminian. Și urmașii lor, bineînțeles că fiecare simpatiza unul cu Whitefield și altul probabil cu Wesley. Și a venit unul la Wesley, un frate, și a zis: frate Wesley, ce crezi dumneatale? Whitefield, cu teologia asta lui, o să-l vezi în dumneatale în cer pe el? Și John Wesley a spus: frate, cât privește pe Whitefield, eu sunt convins că n-am să-l văd în cer. Și omul, bucuros de ce a auzit, a zis: ei, vezi? Și eu credeam așa. Ăsta nu e un convertit adevărat. Ăsta nu e un om născut din nou. E doar așa, un mare filozof. Un mare teoretician. Și Wesley spune: nu, frate, nu e așa. Whitefield e un convertit adevărat. Whitefield e un om născut din nou. Și atunci fratele întreabă pe Wesley, pe John Wesley: bine, dar atunci cum de n-ai să-l vezi în cer? Pentru că, frate dragă, zice John Wesley, Whitefield va fi așa de aproape de tronul lui Dumnezeu, iar eu am să fiu în cer așa de departe, încât nu cred că am să-l pot vedea de la distanța aceea. Vedeți, oamenii aceștia difereau în anumite înțelegeri, în anumite doctrine, dar n-au făcut din asta o pricină de ceartă. Wesley nu s-a bucurat când unii puneau la îndoială, dacă vreți chiar, autenticitatea convertirii lui Whitefield și, dimpotrivă, a spus: cred că va fi mai aproape de tronul lui Dumnezeu decât eu. Pentru că oamenii, când sunt sinceri în propovederea Evangheliei, se bucură când vede că cineva lucrează. Lucrează mai bine, tot așa de bine, merge înainte. Nu se supără un adevărat slujitor al lui Dumnezeu când vede că și altul lucrează. Și așa să închei doar cu versetul din ultimul capitol. S-ar putea multe spune, dar cred că a fost destul ca să ne împingă spre această epistolă către Filipeni, să o citim mai mult, să o studiem mai mult. Uitați în concluzie. Filipeni, capitolul 4, versetul 22. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Deci, vedeți, aici îi găsim confirmarea că lucrarea Sfântului Pavel din temniță, din celulă, a fost într-adevăr foarte efectivă, a contribuit la răspândirea Evangheliei până acolo că cei din casa Cezarului primise Evanghelia și trimiteau sănătate fraților lor din alte părți, din alte biserici. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Frați și surori, cel mai important lucru, mi se pare, din mesajul de astăzi, că împrejurările lucrează la răspândirea Evangheliei, dacă vrem și noi să lucrăm. Și Domnul să ne ajute. Amin.